Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները չեն կայանա։ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ պատճառը հայկական կողմի ներկայացրած պահանջներն են, մասնավորապես բանակցություններին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությունը։ Արդյոք պաշտոնական Բաքուն վերջին օրերի հայտարարություններից դատելով պատրաստվում է ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնել Լաչինի միջանցքում, մեկնաբանություններ Երևանից։ Կառավարությունը պնդում է, որ գազի գինն առաջիկա 10 տարիներին չի ավելանալու, գործադիր իշխանությունը դրադիմաց Գազպրոմին տարեկան շուրջ $35 միլիոն կվճարի։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումը ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին, այն որակելով հերթական ապատեղեկատվություն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում գումարված Միջին Միջանցքի երկայնքով աշխարհքաղաքականություն, անվտանգություն և տնտեսություն միջազգային համաժողովում ասել է, թե Ֆրանսիան հակա-ադրբեջանական կողմնակալ դիրքորոշում որդեգրելու բերումով Ալիևը չի կարող մասնակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է և հետագայում է ամեն բան կանի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը նպաստելու համար, այդպես նա պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը հարթակ կտրամադրի այն բանից հետո, երբ Ալիևը հրաժարվել է Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից, քանի որ դրան Հայաստանի վարչապետի առաջարկով պետք է մասնակցեր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Միաժամանակ Պեսկովը ասել է, որ տվյալ պահին նման հանդիպում կազմակերպելու ծրագիր չկա։ Ալիևը այսօր Բաքվում ասել է նաև, թե չի կարծում, որ Հայաստանը կարող է խոչընդոտել Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացումը, նրա փոխանցմամբ Իրանն էլ դա չի անի, քանի որ շահագրգռված է տարածաշրջանային հաղորդակցման նախագծերով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր տեսահողերցում ասել է, որ ռուսների հրթիռակոծությունների հետևանքով շարքից դուրս եկած հոսանքի ջրի և կապի համակարգերի աշխատանքը աստիճանաբար վերականգնվում է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Բրյուսելում ասել է, թե ներկայիս պահին գերնպատակը Կիևին օգնելն է, հարկի ամեն բան անել, որ Ռուսաստանը չհաղթի Ուկրաինայի դեմ վարած պատերազմում։ Նիդերլանդների խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է բանաձև, որով Ռուսաստանը ճանաչվել է ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն։ Բանաձևում ասվում է, որ խորհրդարանի ստորին պալատը այդ որոշումը կայացրել է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման կապակցությամբ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հավանաբար թունավորվել է, այդ մասին այսօր ասել է բժշկական փորձակնություն անցկացրած Կարեկ ցանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարիամ Ջիշկարյանին, ով պնդում է, որ նախկին նախագահի կյանքը փրկելու համար անհրաժեշտ է նրան թույլ տալ մեկնել արտասահման բուժվելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված դիվանագիտական ջանքերի, այս պահին գոնե անարդյունք ջանքերի մասին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիներին նվիրված միջազգային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է, թե դեկտեմբերին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ նախատեսված իր բանակցությունները չեն կայանա, պատճառն ըստ Ալիևի Երևանի կողմից առաջ քաշվող և Բաքվի համար անընդունելի պահանջներն են, որոնք են դրանք պատմի Լուսինա Մուսալյանը։
Հայաստանի վարչապետի դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ, ելույթ ունենալով Բաքվում ընթացող միջազգային համաժողովում։
The next meeting in Brussels was supposed to be held on the 7th of December.
Բրյուսելի հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին, բայց Իք Մեթաջիևը երեքինք տեղեկացրեց, որ իր հետ կապ են հաստատել Շարլ Միշելի գրասենյակից ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։
But of course that means that this meeting will not take place.
Ադրբեջանի առաջնորդի համոզմամբ նման քայլերով Հայաստանը փորձում է բանակցային գործընթացն անվերջ դարձնել, ինչն իր հերթին նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվի և որ խաղաղություն չի լինի, բայց դա Հայաստանի ընտրությունն է, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը Փաշինյանի առաջ քաշած պայմանը որակելով խաղ գործընթացի տապալման փորձ։ Պարզաբանելով Բաքվի դիրքորոշումը, Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությունը մերժելու հարցով Իր Համալիևը հիշեցրել է Պրահայի հանդիպմանը հաջորդած Մակրոնի հարցազրույցի Ֆրանսիայի Սենատի ազգային ասամբլեայի ընդունած հակա-ադրբեջանական բանաձևերի մասին, պնդել, որ նաև ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում է փորձարվել Ադրբեջանի վրա հարձակվել.
President Macron in his interview attacked Azerbaijan and
Հաշվի առնելով բոլոր այս հանգամանքները, հստակ է, որ Ֆրանսիան չի կարող լինել միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացում։ Այդ մենք չենք նրանց դուրս մղել, Ֆրանսիան ինքն է իրեն կտրել տվյալ գործընթացից։ Մինսկի խմբի մյուս անդամները, Միացյալ Նահանգները ու Ռուսաստանը նման միակողմանի քայլեր չեն արել։
Այսուհետ, ինչպես Ալիևն է տեղեկացրել, փնտրվում է միջնորդ և համապատասխան հարթակ հետագա բանակցությունների համար։ Բաքվում ընթացող միջին միջանցքի երկայնքով աշխարհքաղաքականություն, անվտանգություն և տնտեսություն միջազգային համաժողովին ունեցած ելույթում Իլհամ Ալիևը վերստին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմայի նա անդրադարձել։ Պաշտոնական Երևանը շարունակաբար հակադարձում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների մասնակցությամբ ընդունված որևէ հայտարարությունում, Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա։ Ալիևի կարծիքով միջդեռ Երևանը չի կարող արգել ապակել Ադրբեջանի այդ պահանջը։
Քիչ առաջ պաշտոնական Երևանը արձագանքել է Ալիևի այս հայտարարություններին, արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վահան Հունանյանը պատասխանելով Արմենպրեսի հարցերին նշել է մեջբերում. Նախորդ հանդիպումը Պրահայում, որտեղ հենց ձեռք է բերվել հանդիպումները շարունակելու պայմանավորվածությունը, տեղի է ունեցել քառակողմ ձևաչափում և տրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափը և մասնակիցների կազմը պետք է նույնը լինեն։ Ադրբեջանական կողմի բոլոր հայտարարությունները, թե հայկական կողմը փորձում է խաթարել հանդիպման անցկացումը և խաղաղության գործընթացն իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպմանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության և ձևաչափի համաձայն հայտարարել է Հունանյանը։ Հիշեցնեմ, սա Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի արձագանքն էր Իլհամ Ալիևի այսօր Բաքվում հնչեցրած հայտարարություններին, որի համաձայն Հայաստանը պահանջել է, որպեսզի դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում կայանալիք բանակցություններին մասնակցի նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Դատերով Բաքվից հնչող հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հերթական ճգնաժամն առաջիկայում կծագի Լաչինի միջանցքում կամ ավելի ճիշտ այն նոր ճանապարհի վրա, որ փոխարինելու եկավ Լաչին քաղաքով անցնող և 1992-ից օգտագործվող ուղին։ Դեռ մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կողմը սկսեց հայտարարել, թե Հայաստանը Լաչինի ճանապարհն օգտագործում է Ղարաբաղ սպառազինություն տեղափոխելու համար, երեկ արդեն նույնատիպ հայտարարություններով հանդես եկան ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության փոխտնօրեն, նապան արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով այս հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանը փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Բաքվի Երևանին ուղված հերթական մեղադրանքներին անդրադառնալով այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեկ հայտնել էր, թե օգոստոսից Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանին Քելբաջարի և Լաչինի հատվածներում անցած տարի Հայաստանում արտադրված ականներ են հայտնաբերվել, պնդելով, թե այդ ականները վկայում են, որ Հայաստանը Լաչինի միջանցքը օգտագործում է ապօրինի ռազմական գործունեության համար։
Ինչի համար է սարվում? Սարվում է մեկ բանի համար, որ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ փորձեն վերահսկողություն սահմանել, եւ հիմա այդ այսպես կոչված սոուսն են պատրաստում։
Երևանի հասցեին նույն մեղադրանքները նաեւ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալներ հնչեցրել։ Ջեյհուն Շադլինսկին հայտարարել էր, թե Բաքուն փաստերի ունի ռուս խաղապահների տեղակայման տարածքներ զենքի փոխադրման, ինչպես նաեւ ռազմական սադրանքների համար պայմանների ստեղծման մասին։ Ադրբեջանական կողմը նաև Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատարին ու հավատարմագրված օտարերկրառազմական գծորդներին երեք տեղափոխել էր իրենց ներկայացմամբ ականապատված տարածքներ։
Եթե օգոստոսին նրանք այդ վերահսկողությունը սահմանել են այդ տարածքի նկատմամբ, այդ ինչպես եղավ, որ նոյեմբեր ամսին են ականները հայտնաբերվել։ Իրականությունը հետևյալն է. Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, որտեղ գիտեք, որ օկուպացված տարածքներ կան շուրջ 140 կիլոմետր, Ջերմուկ, Սոտք, Խոզնավար, այս տարածքներից Հայաստանի Հանրապետության տեղադրած հետևակային ականները հանել է, տեղափոխել է նշված բարձունք որը իրենց լեզվով ասում են Սարի Բաբա, նշված բարձուն եւ այնտեղ ուզում են ցույց տալ, որ ահա տեսեք, որ Լաչինի Միջանցքը օգտագործել է ռազմամթերք տեղափոխելու համար։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ Լաչինի Միջանցքը ամբողջությամբ ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ չէ, վարչապետ Փաշինյանն էր այս մասին նախորդին ՀՊԿ-ի գագաթաժողովի ընթացքում խոսել։
Пункте 6 трёхстороннего заявления 9 ноября 2020 года
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում ասվում է Լաչինի Միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Մինչ օրս Լաչինի Միջանցքն ամբողջությամբ չի գտնվում ռուսական խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո եւ ադրբեջանական բանակը մի քանի դիրքեր է պահպանում Լաչինի Միջանցքում, հայտարարել է Փաշինյանը։ Բաքվից Երևանին մեղադրում են նաեւ ռազմականացման համար Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն այսօր անդրադառնալով այդ հայտարարություններին, ասաց, որ հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ ասել է պաշտպանական ծախսերը ավելացնելը որևէ երկրի դեմ չէ։ Էդմոն Մարուկյանը աբսուրդ է որակում ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե Հայաստանի ռազմականացումը խոչընդոտում է Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։
Զուտ ուղակի շահարկում է, որը որևէ հենք չունի։
Մարուկյանի խոսքով Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի գործընթացից որևէ միլիմետր չի շեղվել։
Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից ավելի քան 2 ամիս է անցել, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այդ մարտերի ընթացքում գրաված դիրքերից հեռանալ ակնհայտորեն չեն պատրաստվում, իսկ սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում գերության մեջ հայտնված եւ հետագայում ազատ արձակված ժամկետային զինծառայողները մոտ ապագայում արդեն կարող են կրկին համալրել զինված ուժերի շարքերը։ Լսենք նաեւ Ռաբուլադարյանին։
Էքստրեսային վիճակները ինչի միջով իրենք են անցել, դա մի ամսում կամ 10-20 օրում չի անցնում։ Սա երկարատև ժամանակ ու մասնագիտական մոտեցում է պետք, որ այդ ամեն ինչը դուրս գա իրենց մեջից։
Սեպտեմբերին Այրունալի բախումներից հետո 3 շաբաթ ադրբեջանական գերության մեջ մնացած 17 ռազմագերիներից մեկի ծնողը անանուն մնալու պայմանով պնդում է, որդին դեռ պատրաստ չէ վերադառնալ ծառայության։ Զինվորը 3 շաբաթ է անցկացրել Երևանի Կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում, բայց տուն վերադառնալուց հետո մեծ փոփոխություններ չեն նկատում, նույն մտքերն են վիճակը, ինչ հետևանքով կարող է բանակում խնդիրներ լինեն, անհանգստանում է մայրը։
Միանշանակ վախը կա, որ այո, կարող է եւ խնդիրներ լինեն։ Ես առանձնապես տարբերություն չեմ զգում։ Մտքերը նույնն են, տրամադրվածությունը նույնն է, ու մի քիչ իրենց այս վիճակում, այս հոգեվիճակում զորամաս գնալը հետագա ավելի լուրջ բարդությունների կարահանգեցնի։ Ես չգիտեմ, ես ուղղակի անհանգստանում եմ որպես գնով, թե ինչ կլինի հետագան, ոչ մեկս չգիտենք իհարկե։ Հիասթափությունը, այդ ստրեսային վիճակը, դե այդ ամենի մեջով անցելը հեշտ չէ, էլի։
Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը հայտնել են, որ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի մարտերում գերեվարված բոլոր 17 զինծառայողները հետազոտվել են հոգեբուժական բաժանմունքում։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, նրանցից 10-ը դեռ շարունակում է բուժումը։ 3 զինծառայողներ հետազոտվելուց հետո ճանաչվել են զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի, մյուս 4 զինծառայողները ստացել են վերականգնողական արձակուրդներ ու պետք է շարունակեն ծառայությունը։ Ազատության զրուցակցի որդին էլ առաջիկայում պետք է գնա ծառայության։
Կայազորային հոսպիտալի հետ որևէ խնդիր չենք ունեցել, ամեն ինչ նորմալ է եղել, որևէ խնդիր չի եղել։ Հիմա ընդհանրապես նա երևի այդպիսին պայմաններն ա մեր երկրում այդպիսին, որ ասենք չկա առանձնացված հոգեբանական աջակցություն ու հոգեբուժական, ստացվում ա, որ երկուսը մեկ տեղում արվում, հիմա այդտեղի բժիշկներն էլ մեղք չունեն, ուղղակի պայմաններն ա, ստացվում ա, որ պայմաններն ա այդպիսին, էլի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր պարզ դարձավ, որ անի խոշորացված համայնքի ավականն անդամակցող ուժերին, այդպես էլ չի հաջողվում հաղթահարել Մարալիկ քաղաքն ու հարակից 18 գյուղերը միավորող այս միավորում ծագած կառավարման ճգնաժամը։ Ավականու աշխատանքների տապալման պատճառը ընտրություններում պարտված քաղաքացիական պայմանագրի բոյկոտներ որպես հետևանք, ինչպես եւ Հայաստանի մի շարք այլ համայնքներում այստեղ կանցկացվում են նոր ընտրություններ։ Մինչ այդ անի խոշորացված համայնքը ղեկավարի կառավարության կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարը լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Անի խոշորացված համայնքում տեղական ընտրություններից 2 ամիս անց կառավարման ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Տապալված նիստերից հետո կառավարությունն առաջիկայում կդադարեցնի նոր ընտիրավականուլի ազորությունները եւ արտահերտ ընտրություններ կնշանակի, իսկ վարչապետը համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նոր ընտիրավականուն այդպես էլ չհաջողվեց 2 շաբաթվա ընթացքում առաջին նիստը գումարելու համայնքի ղեկավար ընտրել։ Դրանք չեն կայանում քվորումի բացակայության պատճառ 8 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագիրը եւ 3 մանդատ ունեցող հայկական երազանքդաշինքը բոլոր նիստերը բոյկոտեցին։ Այսօր թվով 6-րդ վերջին նիստն էր, որին 2 բոյկոտող ուժերին միացավ նաեւ 10 մանդատ ունեցող ազգ համայնքդաշինքը, որը գլխավորում էր 18 տարի համայնքը ղեկավարած արդեն նախկին համայնքապետը։
Քանի որ մինչեւ ժամը 11-ը ոչ մի ավագանան տան չի ներկայացել, եթե բավարար սպասենք մինչև ժամի 12-ը, եթե չներկայացան, նորին ժամանակ արդեն կհամարեն փակված։
Մեկ ժամ անց էլ ավագանու անդամներից եւ ոչ մեկը նիստին չներկայացավ։ Անի խոշորացված համայնքը 2 շաբաթ է փաստացի համայնքապետ չունի։ Պարտականությունները կատարում է համայնքապետի տեղակալը։ Մարտիրոս Դարփինյանից էլ տեղեկացանք, որ համայնքապետը Անի աշխատակիցների մեծ մասը դիմում է գրել ու աշխատանքից դուրս եկել։
Կոլեկտիվը միասնական կոլեկտիվ է, քանի որ ներկայումս ոչ մեկ չէ չգիտենք ինչ է տեղ ունենալու, հետևաբար այդ մարդիկ որոշեցին այդպես։
Ինքնիկնական, հա։
Այո, ես դիմում եմ համաձայն ազատեցին աշխատանքից։
Քանի տոկոս ամբողջ աշխատակազմը?
90% եւ ավելի։
Ինքն էլ է պատրաստվում դիմում գրել, ասում է, սպասում է համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակմանը։ Փաստացի համայնքապետը Անի աշխատանքը պարալիզացվում է։
Աշխատակը,
որոնքով աշխատում էին պատասխանատու աստիկներում, այդ մարդիկը հիմա ազատված են այսօրվանից, ազատված են աշխատանքից, ես դիմում եմ համաձայն։ Երբ որ բույսարի աշխատակիցները և մեն մնացած արգելիքով աշխատում են, աստորեն մարդիկ արգելիքով աշխատանքից։
Անի խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրություններին շուրջ 49% քվեր ստացել նախկին համայնքապետի գլխավորած ազգ համայնքդաշինքը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 700 քվեով էր պարտվել եւ 3 վճռորոշ մանդատ ունեցող հայկական երազանքդաշինքին առավելագույն ձայներ ստացած 2 ուժերին այդպես էլ չհաջողվեց 2 ամսում այսպես ասած համոզել կոալիցիա կազմելու հարցում։
Կառավարությունը 3 հայտարարեց, որ առաջիկա 10 տարիներին Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի գինը կմնա հաստատուն գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների նման լավատեսության պատճառը Գազպրոմ ընկերության հետ օրերս ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։ Ինչ է թաքնված այս ձևակերպումների հետևում, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իշխանությունները հայտարարում են, Ռուսաստանից Հայաստան մատակարարվող գազի գինը սահմանին 10 տարի ժամկետով չի փոխվի, այն կմնա նույնը՝ $165 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Փոխարենն այս ժամանակահատվածում Հայաստանը Գազպրոմ Արմենիային շուրջ $350 միլիոն կվճարի ռուսական ընկերության նկատմամբ նախկինում չկատարված պարտավորությունների պատճառով։ Բանն այն է, որ Գազպրոմ Արմենիային պատկանող Ռազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի կառուցման համար ռուսական ներդրումները չեն վերադարձվել։ 2013-ին կնքված հայ-ռուսական գազային պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել այդ բլոկի կառուցման ու արդիականացման համար արված ռուսական ներդրումների վերադարձ։ Երկարատև բանակցություններից հետո երկու երկրները պայմանավորվել են, որ 10 տարիների ընթացքում Հայաստանն ընկերությանը տարեկան շուրջ $35 միլիոն է վճարելու, ինչն ըստ Հայաստանի իշխանությունների հնարավորություն է տալիս այս ամբողջ ժամանակահատվածում սահմանին կապույտ վառելիքի գինը նույնը պահել։ Դեռ անցած տարի էր հայտնի կողմերը համաձայնել են այս տարբերակին։ Այն ժամանակ ազատության հարցմանն ի պատասխան գործադիրից վստահեցրել էին, եթե 10 տարիների ընթացքում ռուսական կողմն այդուհանդերձ որոշի թանկացնել գազը, պայմանավորվածությունը չի գործի։ Այս տարվա հուլիսին երկու երկրների կառավարությունները Մոսկվայում ստորագրել են այս պայմանավորվածության արձանագրությունը։ 3 գործադիրն այն ուղարկեց հանրապետության նախագահի գրասենյակ հաստատման։
Բավականին բարդ բանակցություն են եղել տարբեր գործոնները իր հետ կապված են եղել։ Եվ 2013 թվականին կնքվեց Ռուսաստան-Հայաստան գազամատակարարման պայմանագիրը, այդ պայմանագրով հայկական կողմը ստանձնել է պարտավորություն, որ Ռազդան 5-րդ էներգոբլոկի եկամտաբերությունը պետք է ապահովի, եւ այդ եկամտաբերությունը չի կարող ապահովել հայկական կողմ։
Իսկ ինչ
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։